u toho vlastnictví, jsme si vědomi, že se nic nedá lámat přes koleno, že i to bude nějaký proces. Ale říkám, že dnes by mělo být jasné, že předmětem, ať už soukromého nebo osobního vlastnictví, jak to nazveme, může být jenom něco, co vytvořil člověk. Ano, ale co to bylo odjakživa, co prostě nevytvořil člověk, to se nemůže stát předmětem soukromého vlastnictví. Konkrétně mám na mysli právě přírodní zdroje, ale zejména, a to je velice kontroverzní, půda.
Pozemky, ano.
To nemůže být předmětem soukromého vlastnictví.
Teď se řešila jedna taková záležitost na internetu.
Na to bych rád reagoval.
S tou opicí?
Teď.
Odpovídej.
Ne, tam jedna věc. Teď se dotknul jedné důležité věci soukromého vlastnictví. Co ano, co ne. Příroda, zdroje, to všechno je OK, ale Josef se o tom zmínil právě na té přednášce i v Berlíně. Soukromé vlastnictví v podstatě není, jak bych to řekl, to je virtuální svět, to nemá s realitou nic společného. Problém je v tom, že nikdo z nás nic nevlastní. Ani nemůže vlastnit, protože nikdo z nás nic ve skutečnosti sám nevytvořil. Všichni navazuje na předchozí generace. Všichni navazuje na nějaké prostředky, které tady máme, nebo nám někdo zachoval. Abychom mohli například říct, můj počítač, tak bychom museli, jak se říká, za prvé ho celé vyrobit, veškeré suroviny vytěžit, prostě vyrobit ho a tak dále, veškeré technologie na to vyrobit, které k tomu byly použity a tak dále. Plus, dejme tomu to softwarové vybavení, to znamená ty nástroje, které prostě vytvářelo tisíce a tisíce lidí a strávilo na tom spoustu času. To znamená, teď je samozřejmě o tom, abychom tohle to doopravdy mohli říct, že to je moje, to opravdu je moje, což je samozřejmě nemožné.
Já bych s tím dovolil nesouhlasit přesto, protože respektive proč nesouhlasit, respektive jak to může být takováto myšlenka napadnuté, aby bylo jasný, já jsem proti tomu, já nepotřebuju nic mít, ano, já jsem pro sdílení.
Jenom to je totiž přežitek, to jakékoliv soukromé vlastnictví je přežitek.
Respektive no, něco přežitek, nemůžeme právě říct, že to je přežitek, ono to tady reálně je.
Čím ne, to vychází, vychází z tradic.
To je něco, co by mělo postupně jakoby odumít.
Ano, ano, s tím souhlasím.
Jenom chci říct, že třeba ta argumentace, která tady je, se mi nelíbí, čistě a bych řekl čistě prakticky to, že tady existuje něco, čemu se říká obchod. Což by mimo jiné tam právě takhle odpadlo.
To je to stejný, to je zase to vychází.
Ale jenom chci říct, že tam se vychází tedy z toho, že ty jsi něco vytvořil, to je tedy tvoje, a ty to směníš za něco,
ale
to znamená, že vychází to obchod,
vychází
s tím
to vychází z těch tradic, které máme teď, ale ve skutečnosti to není opodstatněné.
No vy si...
No opodstatněné to je, protože takhle jsme si tu hru nastavili.
Není. V reálném světě to není opodstatněné. Že jsme prošli tou evolucí, to je jiná věc.
To ne, jako teď prostě, si rozuměli, nemůžeme říct, že to je virtuální, že to neexistuje. Neexistuje,
neexistuje.
Protože si to takto nastavili.
Ne, no to je jenom hra, ale v reálném světě to neexistuje.
A vy oba dva mluvíte vlastně to stejný. Jako
v reálném světě to neexistuje, já mluvím o reálném světě. My jsme si nastavili hru, kterou hrajeme. Za těchto pravidel to akceptujeme, ale já mluvím o reálném světě, ke kterému se přiblížujeme. My chceme prostě pochopit to, jak máme koexistovat v rámci udržitelnosti, dejme tomu, jo? A tyhle ty věci nám v tom brání. Tyhle ty věci, které pochází z nějaké doby.
Se dostali vysoko,
jo, jenomže já jsem na to reagoval. Já jsem reagoval na to.
Já si myslím, že z toho pohledu, když už bych to měl, že teď je to nerealita, tak my se blížíme jinému stupni nerealitě.
Ne, já jsem reagoval na tu myšlenku. Já jsem to cítil jako cíl. Já jsem to
a to se tam se zvolne, ne, toto chce,
ne, já jsem to z tvý strany cítil jako cíl, když to řekl formou, jakože existuje to, že jsou tady jakési planetární zdroje, na které my teda nemáme nárok, nemáme to vlastnictví, ale pak máme nějaké věci, které máme vlastnit. A já tvrdím, že ne.
Ne, a já tvrdím, ne.
To není cíl, pozor, abychom vlastnili
ne, věci. Já se netvrdím, že máme vlastnit, že tvrdím, že tam už je to opodstatněnější, jako v to, čili jinými slovy chci říct, že to je první krok, jak to...
Vy jste totiž každý v jiné fázi.
Současném způsobu myšlení. Ale problém je, že já to nedávám, já to nechci dávat do hlav lidí. Já tvrdím, že ani toto už není opodstatněné. Já mám cíl, aby to nebylo opodstatněné.
Právě ten mezistupeň, ten přechod, protože jinak my jsme...
Ne, to je právě blbě. Já to řeknu na rovinu. A teďka bych to rád řekl celé. Okamžiku, kdy o tom takhle budeme před lidma mluvit, jakože máme tady cosi, na co nemáme nárok a cosi, na co máme nárok. Já to nechci dávat do hlav těch lidí.
Ale jak se s tím teda, jak to teda...
Můžu to doříct. Já to chci doříct. My nebudeme řešit přechodnou etapu. Dívejte se, jakémkoliv podnikání i v biznisu platí jednoduchá věc, zaměřte se na cíl. Okamžik, kdy my vezmeme ten takzvaný mezikrok, že budeme plánovat, jak se k tomu cíli dostat, protože nikdo z nás neví, jak se k tomu cíli dostaneme. My to prostě necháváme běžet, to je ten zákon té volnosti. Problém je, že my pouze, já to dořeknu, my pouze stanovujeme vizi, A ta vize znamená, že není majetek v jakékoliv formě.
Můžu tak jako říct jeden...
To znamená, v okamžiku, kdy já se budu bavit a budu dávat do hlav lidí, že tohle to je relevantní, tohle to už relevantní není.
Ale vůbec ne, oboje je relevantní, jinak bychom se o to nebavili.
Není, já to nebudu dávat těm lidem do hlavy. Já nebudu říkat, že dobře, v rámci nějaké historické tradice studie říkám, že ten systém se
manipulaci jo? Potom. Jo?
Ne, právě že nechci manipulovat. Čili... Já nastavuju pouze vizi s tím, že historický kontext, když budu učit a školit historický kontext, tak se použijí fakta. Nebudeme mluvit, že je systém špatný nebo dobrý, protože on není ani špatný, ani dobrý. On je prostě zastaralý. Ale my řekneme, pochopme, jak jsme se sem dostali, kde se nacházíme, a pochopme, co chceme, ale nestanovujeme si sakra přechodné období, že tady budeme říkat, že ještě budeme teda zachovat tu relevantnost toho majetku a tady v tomto případě tu relevantnost prostě nezachováme.
No, to prostě nelze.
Já řeknu to, já se už o to, no ale nejde o to, že to nelze ignorovat. Klidně si to neignorujte, ale my jako hnutí se takhle na to nebudeme
pořádku,
dívat.
Jo? To je vaše věc, jenom můžu být, jakoby, protože si myslím, že my se nemůžeme domluvit jednoduše proto, že vnímáme pojmy jinak. Ano, ale já to teď řeknu konkrétní příklad. Teď tady někde vyhravu tady hlinu, uplácu tady nějakou sošku z toho. A teď co s tím? Je to teda moje, není to moje, můžu o tom já rozhodovat, nebo čili už je to uplácu a tím už končí všecko. Už
proč?
S tím
neřeším to. No, já to řeknu ještě jinak. Asi jsme
tam je jenom o té nálepce, co se tomu dá. V
současném systému mě systém nutí, abych to řešil. Ale já to těm lidem nebudu říkat, že to řešit mám. Já to řešit budu. Já si to budu bránit.
Ale je to bude zajímat tohleto.
To nevadí, tak jim to řekněte. Já to řeknu takhle. Stejně tak bych jim to řekl dneska. Když to někoho zajímá, dobře, já uznávám to, že v současném systému to řešíme, ale já to nechci takhle nastavovat. Já říkám, že pokud chcete to jinak, jak by to mohlo vypadat v budoucnu, a v budoucnu to tak bude, protože opravdu majetek relevantní není, to patří do určité doby, kdy vlastně ten systém to vyžadoval. Já už jsem to tam říkal, že to vychází z historického kontextu, že lidé si museli chránit svoje zdroje, protože ta práce byla těžká. Dneska máme technologie, kdy jsme schopni nasytit planetu a tam majetek už relevantní není. Ale to, že máme dneska tu dobu pořád nastavenou tak, že to tak cítíme, je pouze to, že máme ten schéma.
Klidně pominu úplně slovo majetek, až ten je skutečně to jenom slovo, ale jde jenom o to, co chci říct. Já si uplácám tuto sošku a je na mě, já se rozhodnu, že si ji nechám a postavím si ji, alebo na mě je, že já ji někomu dám, ale nebude o tom rozhodovat.
Souhlasím.
To je podstatné, tomu se chci
dostat. No, já si myslím, že v tomhle tom nemáme spor. Nikdo to
prohlásí teda, že to je jeho, že to je jeho vlastnictví tím pádem.
To právě, že ne, není.
No takhle, to
právě, že není.
To je jenom argumentace,
to je jenom... Ale vlastnictví to už není.
No dobře, a to je proto říkám, že se jenom jako plácáme pojmy, protože každý potřebuje.
To vlastnictví je staré schéma. No? Staré schéma myšlení.
Já to takhle, to takhle akceptuji, jenom převeďte, aby to bylo jasné toto. No? Já jsem to udělal, je o mě, já rozhodnu, co se s tím
stane. Ano, protože nikdo nebude mít důvod vám to vzít. Ale
chlapi, nastavte se. To může líbit,
já to řekl ještě jinak, jakékoliv vlastnictví, i byť na papíře potvrzené zákonem, dneska nezabraní nikomu, aby vám ten majetek sebral.
Ale jistě, to je pravda, samozřejmě.
To znamená, já vlastnictví, už z tohoto principu vlastnictví není relevantní, je to pouze hra, kterou hrajeme a která veřejnost akceptuje, protože je indoktrinována tím systémem.
Dneska ten právní systém se tím, to je vlastně dost podstatná část, kterou řeší na druhou stranu.
Já se zeptám, uplácáte si sošku, chcete si vzít, tak si vemete. To by se někdo chce taky sošku. To uplácání té sošky vás nějakým způsobem bavilo, je to tak? No, a bude vás bavit uplácet ještě jednu broně?
Třeba ano, nebo možná ne, ale je to na mě, já jsem rozhodl.
Ale je daleko pravděpodobnější, že pokud to toho, kdo tu sošku uplácal, si uplácal pro sebe, protože to bavilo, tak uvidí radost těch ostatních, že si jim to líbí, tak jim to uplácal taky.
S tím to, jako, my tam nejsme ve spolu.
Já myslím, že jsme se jako domluvili.
Tam jenom rozdíl, jak se to pojmenuje, nebo jak se, nebo v nějakém pojmu se...
Já už přezínám myšlení, já už ty schémata hodně kriticky dávám pryč a snažím se na to dělat.
Pak, není to úplně ta největší
programování,
když to někomu určitě udělá radost, zase ještě je to udělí přenést.
To je motivace,
já to beru, že to je to ta
samozřejmě. Vraťte se zpátky kousek.
Dneska obrovsky zdeformované, já se v tom souhlasím.
Opět jsme se
myslím, že jsme se domluvili.
Vraťme se kousek.
Tak možná jde o toto opravdu říct, jako je to...
Jak to
pojmenovat? A v tom je to přínosné, to setkání.
Já bych to pojmenování nechal na těch lidech, jestli to chcete nazvat vlastnictví, říkejte si tomu vlastnictví. Prostě, jestli ne, je to zbytečné, ale klidně si tomu řekněte vlastnictví, že ta soška je vaše, i když to doopravdy vlastně asi není.
Ale někdo
není.
By to mohl vzít tak, že to je jenom jeho a ten mi to nedá a cítí taky si tlak.
Dokonce to je. tak on tak každý má.
Jedna samozřejmě může si uplácat
vlastní. Ale všichni vycházíme z určité kultury. Ale a to myšlení to prostě máme, tom, jo.
Že to znamená, že tam cítíme určitý. Trošku tak ne proto, abych si ji nechal, že ta rozpráva je pro mě, že já tím někomu dělám rado, že ho to potěší.
Ale to je princip. To je princip sdílení. To je princip sdílení.
Ale my se tím dostaneme třeba i k malému.
Ty říkaj přesně, to je ten princip sdílení. To je v podstatě to, co je relevantní, je připojení a sdílení. To je celý. Jo, to je relevant. Ano, a to je ono. Akorát, že ty staré pojmy se nám tam pořád ještě jaksi.
To jsem říkal, této schůzce. Nepoužívejme staré pojmy.
Bude ale my jiné nemáme.
Ale my se
právě toto posun.
No jasné, ano, ano.
Příště už budeme umět lépe mluvit, protože my se teďka jakoby...
To vaše diskuze byla přesně o tom, jak vytvořit nový pojem. Ta myšlenka tam byla stejná, ale protože jsme použili starý pojem jeden a druhý už novej, tak jsme se nemohli jakkoliv...
Ano, ale to nebyl nový pojem, to byla negace starého pojmu a to je rozdíl.
No tak, ale dobře, ale
jsme natočili jenom celou pasáž, že jsme zajímavou.
Můžeš to rozstříhat. A byl dotaz ještě nějaký.
Co?
A byl dotaz.
Ještě rozdíl mezi pojmem a výrazem, který je označení toho pojmu. V těch pojmech skoro si rozumíte, ale to označení toho pojmu, tady se nezhodujete.
Obsah toho slova.
Toho pojmu.
Helejte se, vraťte se 5 minut zpátky. Libor tady přece řekl jasně. Vlastnictví půdy.
Dohrávej.
Tak moment.
Já ti to vemu, klidně.
Teď si rychle uvědomme tu genezi. Tady byla planeta. Před 40 miliony tady začal život lety. Před nějakýma 30 tisíci lety se tady objevil nějaký živý organismus v podobě zvířete nebo čeho. Z toho se vyvinul člověk. Ale ta půda pořád prostě tady byla už dávno předtím. Jak ty lidi najednou přišli k tomu, že vlastní nějaký pozemek na té planetě, když ten pozemek pořád patří k té planetě, to je součást té planety. A dokonce z té půdy se stalo zboží. Půda se dneska prodává, je to předmět obchodu. To všechno by asi mělo zmizet, že jo, do budoucna. Jak teda v tom přechodném období se k tomu budeme stavět? Já teďka, že jo, jsem zdědil grunt po rodičích, ty ho zdědili po svých rodičích, 700 let na něm hospodaříme a prostě ty pozemky jsou moje. A najednou nebudou moje.
Já třeba, my jsme na tom taky uvažovali hodně, a neříkám, že to je jako řešení, ale jako takhle jsme uvažovali tímto směrem, že by to mělo být úplně jednoduché. Pokud někdo má chuť hospodařit na nějakém pozemku, tak ať mu je přidělen. A pokud na něm přestane hospodařit, tak ať ho dostane zase ten, kdo prostě na něm hospodařit bude.
Tady to je naprosto jasný, ale jde se ptal na něco úplně jiného. Jde se ptal na to, co teď ten člověk vlastní a jak dál s tím.
Tak ale jestli na tom...
Je to celku jednoduchý. Já si myslím, že reforma to řeší tak, že jestliže na tom se dá hospodařit, pak předkupní právo má stát.
No.
Rozumíš tomu? On s tím ty pále nemůže kšeftovat. Ty to prodáš státu za určitou cenu, kterou si nastaví ta společnost, ten stát. A dál už to potom se nenechá prodat. Dál už se to nechá jenom pronajmout.
Takže v jakým režimu?
To je jenom jedno z řešení, jako není jediné možné samozřejmě.
Ten přechod prostě my musíme nějak...
Na to je strašně
jednoduchá odpověď. Chceš dál, pokud, dělej se na tom, pokud chceš bychom měli, podat, pak stát.
Pokud bychom měli vlastně tu ekonomiku, kterou my jakoby máme za ten cíl, to znamená bez státu, globální planeta a tak dál, přece nikdo těm lidem nebude nic brát za A. Děti je to podobné, jako když nikdo nic nemá, předtím nic neměl, teďka máme ekonomiku a chtěl si přidělit pozemek, tak si ho přidělí a bude si něj hospodařit. To, že už to má někdo hotový, to znamená, že to někde, že to vychází z těch tradic historických, že to zdědil a tak dál v tom starém systému. Tak přece to je to samé, akorát je otázkou, jestli třeba časem jeho děti nebo děti jeho děti časem nepřijdou, že je to zbytečné, protože ta tradice se předává a právě tím, že z těch historických tradic to vychází, že ty lidé jsou tak závislí a fixovaní díky tomu starému systému na tom majetku. Oni totiž to pořád geneticky uvnitř považují, jako že toto je jejich živobytí a bez toho, toto je otázka života a smrti, přežití, protože ten majetek...
Je to existenční zdroj.
Ale v okamžiku, kdy ty další generace pochopí, že to vůbec není o existenci, tak je to stejně jenom přírodní zdroj všechno a má sloužit všem, takže... Samozřejmě, že ten starý člověk, který ještě dožívá z těch starých myšlenkových schématech, si to klidně může nechat a klidně se o to stará do konce života, nikdo mu to nevezme, ale ve své podstatě ten majetek, tak jak Kohlák dříve nebo později, stejně je jenom na planetě, že jo, to neřeší, my to máme pronajmutý, my to reálně to máme jakoby od Boha pronajmutý a my a fyzicky si myslíme, že to vlastníme, protože ten systém nás tak vychoval, ale ve své podstatě je to spíš zátěž, protože tady byl krásný názor dneska, každý majetek čím větší je obrovská zátěž, hlavně když se a teď to vyžaduje peníze a zdroje, jo, a to není svoboda.
Jednu věc bych řekl, třeba konkrétně ten případ Jardy, to, že on tam má ten, a dělá na tom, to není jenom racionální věc, to, že on se potřebuje uživit, pro něho to je i zdrojem nějaké radosti, čili ano. To už se dostává někde
přesně. Jinam. Ale to je ta tvorba, to je ta tvořivost.
To emocionální přesně. Části.
Tomu nikdo nevezme.
A tady jde přesně o to, tady nejde o tom, to zabrát. Všechno, jako, i když to nebude, už nebude, že to je moje, ale nebo moje není. To není to vlastnictví v tom, že to je ten jeho majetek, že v tom má nějaké peněz, které nebudou, takže to zatím nebude. Ale nikdo mu to brát nebude. On je tam a dokud tam bude a bude to využívat, tak to bude.
A navíc on se o to stará s láskou, to znamená, že přispívá ještě k obnovině těch zdrojů. To znamená, že pořád je to a rozvíjí to jeho.
Jiný slovo, je to vlastně společensky prospěšné.
Ano, rozhodně.
Tady je pořád fakt ta stará šablona, že lidi si myslí, no tak teďko já jsem něco draze koupil a teďko vy mi to vemete. Ano, už to nebude moje. A já říkám jasně, budeš li se o to starat, budeš li to chtít mít, měj to, bude to pro tebe zátěž, měj to, jinak ti to brát nebude.
Vy jste nezažili kolektivizaci, pánové, vy jste moc mladí.
To je trauma samozřejmě.
A to je trauma, to je ono.
A to jsem právě chtěl říct, přesně na příkladu mých rodičů a prarodičů, jo. To byli sedláci taky, jo. Tenkrát po tom 48. samozřejmě se hrozně hádali o to, aby jim to zůstalo. Tak nakonec jim to zůstalo, to hospodářství. A vydrželi do roku asi 69, nebo 60, nebo 70, co já vím, nebo nějak tak to bylo. A pak stejně přišli a řekli, tady to máte. Protože to pro ně, protože zjistili, že to je pro ně tak náročný, že ty stroje na ty nemají, jo. Takže vlastně zjistili, tady to máte, já už to nechci. Jo, takže takhle k tomu došli sami tím vývojem dokonce.
No, a když je to nasilnou cestou udělané, tak je to problém. Tak to je trauma.
Tak to bylo trauma pro ty lidi, ale takhle tak. Je to a
přesně,
pokoj.
Přesně, ano, tak. Musí to je vývoj, to se musí ano. K tomu přirozeně dospět. Jo, a o tom to je. To je ta nenásilná cesta. Ano. A o to je vlastně ta ekonomika.
No a tady Jarda právě furt má problém s tím, co teďko...
Já ten problém nemám, já ho jenom vnímám. Já jsem vyrostl ve podstatku samozřejmě, ale... nejsem zatížený tím letím.
Jestliže na tom chci pracovat, ale vnímám jestli, ho. Že to chci vlastnit, tak na tom musím pracovat, bude mi to pro mě
odpověděli podle představ.
Ale třeba i koníček, všechno to je pravda, jo.
Že vám to nikdo nevezme,
na
to nejlepší řešení.
Nebo už nebudu mít, tak s tím nebudu moc kšeftovat. To znamená, že to nebudu moc prodat. Protože předkupní právo má stát a ten to vykoupí za nějakou stanovenou cenu. A dál ten stát už to nebude moc prodat, ale pouze jakoby pronajmu. Chceš to, dostaneš to jakoby do pronájmu, dokud se o to budeš starat, nikdo ti na to nešáhne. Okamžiku, když se na to vykašleš, tak tě to vyvlastní. Já se nic dělám.
Tam je potřeba na mysli jednu důležitou věc, k čemu má ekonomika sloužit. Jo? Ekonomika přece má sloužit zájmu člověka. A momentálně ekonomika funguje tak, že možná pro pár vyvolených vysává ty ostatní.
To je násad.
Ekonomika má sloužit zájmu člověka, ale ekonomika slouží zájmům jednotlivců.
Teď jo. Ale ta nová, o kterou usilujeme, a jak by to mělo být v rámci udržitelnosti?
Ona i potom bude sloužit jednotlivců.
Jo, ale v rámci podpory života, ale v rámci synergie, to znamená i zvířata tam patří, i jednotlivé, ta biodiverzita, to je složitý problém dneska. To vymírá, to všechno s náma souvisí. My jsme jedno, jo? A pokud se takhle na to budeme dívat, a to je otázka, to je u toho vyššího vědomí, uvědomění si vlastně toho lidského organismu v tom vyšším kontextu, jo?
Já si myslím, že ty lidi to v sobě mají.
Mají, ale bylo to potlačený systém.
Bylo to potlačený systém, ten, který právě nás dnes nutí k tomu, abychom to chápali úplně jinak, než jak je to přirozené.
To už vlastně na okraj, tohle už je náboženské vnímání. Ano, tohle už je náboženské.
Přesně.
my to budeme nazývat
a vy to budete třeba nazývat jinak, ale to je vedlejší, ale prostě toto už je obsah náboženství.
Já bych řekl, náboženství bych nepoužíval spíš otázka.
To zastavali pojem, že to je takový, no...
Ale náboženství a duchovnost spolu nemá víceméně společný.
To je stejný jako víra a náboženství taky spolu nejdou dohromady.
My jsme včera vedli právě diskuzi na toto téma a tam jsme si ujasnili pojem, že církev je to zlo, ta instituce, když to náboženství je jako to duchovno, ale já bych to náboženství
přesal. To je invariantní náboženství, to není ani zlo, ani dobro.
Pořád, to ještě si, pořád, já jsem možná,
ale může zlo vytvářet.
Jestli chceme mluvit lidem, tak lidi, asi možná bychom to náboženství neměli moc používat, protože lidi mají tu doktrinaci. Můžeme mluvit o té duchovní cestě nebo o nějakým vyšším vědomí a tak dále.
Naopak, co jsem říkal, doporučuji, jestliže mluvím o duchovnu, nemluvím o náboženství. To je třeba všude vždy použít.
Ale není, na první místě několikrát opakovat. Není to pravda.
Je to třeba, protože lidi to vnímají. Jestliže tak s tebe udělají sektáře, udělají s tebe pábličkáře, udělají s tebe všechno. A to je bohužel pejorativní pojem a ta společnost na tebe kouká potom úplně jinak, než když mluvíš skutečně o tom duchovnu a řekneš to na rovinu.
A jo, já to tež tak vnímám.
Je to určitý trend v té společnosti, který nastal po revoluci a postupně po tady těch zkušenostech. A lidé přesto, já to chápu, že lidé jdou odleva doprava, že jsou to extrémy, ale musíme to, jestli chceme pracovat s tou společností, tak musíme akceptovat i ten vývoj. Jo?
Musíme se učit vnímat obsah.
Je to, ale dobře, ale je to i pojmový vývoj, to slovo není dogma, které by mělo zůstat na
nějaký.
Já se cítím,
takhle, s někým to rezonuje, ale z 99% to rezonuje musí a udělat to destruktivně. Ale nechme to na těch lidech, asi rozhodnou, jaké slovo.
Energie.
Ale dobře, ale to je pouze momentální kulturní energie, která se mění. To znamená, že pokud ta civilizace dospěje ke změně pojmům, tak je prostě změní. A tady to náboženství evidentně vypadá to tak, že se prostě ten pojem ztrácí už, možná, ten původní význam.
Už třeba v rámci těch církevních restitucí už se to prostě už díky tomu,
takže už alergičtí. Oni totiž teď to náboženství rezonuje negativně. Kdysi možná rezonovalo pozitivně, ale momentálně rezonuje negativně.
Jednou použil takovýto příklad. Představte si, že tady vznikne prostě nějaká skupina, která se zhlédne v Pythagorově větě a teď začne říkat, je Pythagorova věta, to je to právě, to musí každý znát. A teď začne prostě každý zkoušet. Znáš Pythagorovu větu? No neznáš, tebe musíme zabít. Jo, ty neznáš Pythagorovu větu. No představte si, je to možné? To se dělo.
Ale na to máme kritické myšlení.
Moc tito lidé dokonce, ano? A začnou všude prosazovat, Pythagorova věta. Teď ještě pozor, teď si představte ten zlom. Teď najednou se změní a se změní to, tito lidé ztratí. Ztratí ty své pozice a teď naopak vznikne právě ten odpor. A teď všichni říkají, Pythagorova věta, ta způsobila to zlo, tu musíme potlačit.
Ale se to tak ve společnosti
prostě chodí. Takhle bylo znovu to náboženství.
Ale to nejenom náboženství.
A nejenom náboženství, spousta jiných věcí.
Ale já to nehodnotím.
Čili tady je o to, a teď najednou všichni tady špatné náboženství.
Já nechci přesvědčovat, nedoporučuji.
To vůbec není to, ten problém je jiný.
Ale dobře, ale to je už určitý nátlak na ty lidi, abychom jim diktovali, jaké slovo je dobré, jaké je špatné. To na tom vývoji. Protože není to o těch slovech, je to o myšlenkovém toku. A jestli se ten myšlenkový tok bude jmenovat tak nebo jinak, to je věc vývoje.
Je, že když to vyvolá, podobně jako třeba soudruh, dneska vyvolá to slovo, vyvolá samozřejmě negativní.
A komunismus, že jo? Nikdo neví, co je komunismus, ale jenom vědí, že to je špatně.
Nikdo neví, co je fašismus, ale víme, že to je špatně.
Jo, přesně. A to je zase ideologie, která jim to vnutila.
Proto je třeba se toho vyvarovat tady těch slov, jo?
Proto říkám, sledujme myšlenkové toky, čtěme mezi řádky. A slova, která nám vadí, nepoužívejme. Nebo rezonují, protože to je otázka opravdu už pocitu. Tohle to logicky nikdo nevyargumentuje. Ani se sebou, ani s těma lidma. To je otázka, když mi to dělá zle, a já si logicky můžu zdůvodňovat, že to je dobré slovo, anebo někdo mi to může vysvětlit, říkám, ale já to cítím jinak, já se tohleto slovo už nebudu. Ale důležité je přece myšlenkový tok, abychom se my dva domluvili, a ne jaká slova na to použijeme.
Dobře, dneska je v takovémto smyslu dokonce i věda zneužívaná.
No samozřejmě, ale vědecká metoda je objektivní, ale věda může podléhat systému. Ale to je finanční to, kdy to
tak... Potom se všechno se prohlásuje za vědecké.
Oni nemají totiž, oni nemají jinou možnost, protože pokud jsou sponzorováni penězma z nějakých zdrojů, tak oni mají diktát, to je diktatura peněz, kdy oni musí ty vědecké studie upravovat podle toho, aby se to prodalo. To je naprosto, to není věda.
Ale záleží na tom, kdo to je.
To je instituce,
kdo to financuje.
Takže můžeme nepoužijeme slovo věda, protože to už...
Věda ne, vědecká metoda.
Jsme už u toho, kde jste včera o tom mluvili, že v trezorech je asi 6 tisíc vynálezů a patentů, ke kterým lidstvo nemá přístup. Dokonce takových věcí, které by dali lidstvu tolik energie, že by vlastně existence nebo opodstatnění těch neobnovitelných zdrojů prostě zaniklo vůbec. Jo? A jak je vidět, tak ta moc prostě korumpuje i tohleto, jako že ty věci nejsou schopný prostě...
Já si myslím, že to je dobře, že tady dneska třeba patenty na volnou energii, že nejsou dostupné osobně.
V tomto systému to není možné.
V tomto systému to by...
Při tomhle to způsobu vyrobit, tak, takhle. Tomto, protože ten systém vypadnul a ty lidé by potom nevěděli, co nastavit. Oni k tomu nedozráví.
A nebo by to mohlo naopak vést ještě k většímu plundrování zdrojů. Čili já si říkám, dneska je dobře, že tady ty patenty nejsou obecně dostupné.
Jasně, to je pravda. Ale to je přesně ono.
Ale zase na druhé straně si myslím, že by to uvolnilo tolik energie, že by to dodalo právě tomu, že by mohl vzniknout ten systém Zeitgeist.
Ne. Vysvětlím. Tak. Teď nevím, na kole.
Je to jednoduché. Problém je v tom, že my máme momentálně tisícnásobnou energetickou výměnu vůči době před 200 a více lety. Jo? To se stalo v tom zlomu. Ale ta energie je neutrální. Tam jde o to, jestli my máme to vědomí, jak tu energii použít. Problém je, že my se dokážeme vyhladit díky té energii. Máme jaderné bomby a všechno možné. Ta vědecká metoda byla použita opravdu na obrovský update lidstva. A teď s touto úrovní vědomí, to duchovno, že když to řeknu takhle, to uvědomění si sama sebe v tom kontextu, jo, jak to funguje ten život, jak by mělo v rámci udržitelnosti, tak teď je otázkou, máme obrovský silný nástroj energetický, kdy teď je otázka, jak to rozhodneme, použije se ve prospěch toho lidstva, nebo se použije ke zničení lidstva. My jsme opravdu nahraněno, že balancujeme. A my, kdybychom dostali cokoliv dalšího, tak bychom mohli udělat jednu malinkou chybičku a tuhle tu obrovskou energii, tou se prostě vyhladit. Proto je strašně důležitý, aby se to dalo. A to je ten důvod, proč je dobré určité věci nechat v trezoru. Já jsem včera o tom mluvil, že nechci vypnout systém. I kdyby ten nejmocnější to mohl udělat, on ví, že to udělat nesmí ani nemůže a navíc by se znemožnil, protože lidstvo stejně to neudělá, protože to vědomí. Ona totiž ta masa rozhoduje, co bude. Ale oni jsou nejednotní, oni trpí názory. Názorová pluralita. Jo? To, co systém potřebuje, aby ho držel do poslední chvíle. Jo? Takže jenom k tomu jsem chtěl říct, že ta energetická bilance je šílená vůči historii a tam právě došlo k tomu střetu. Jo, to je jedna z kapitol, o kterých se dá krásně mluvit a tam jsem si třeba já osobně uvědomil, že všechno ostatní jenom hra, že ve skutečnosti nás živí energie a to, co se tady stalo, to nasycení trhu a že vlastně finanční systém potřebuje dvě věci ke své existenci, nedostatek a možnost růstu. A možnost růstu nekonečně na konečné planetě, kdy už máme díky technologiím nasycení trhu. Jednoznačný výsledek. Vědecká metoda, jednoznačný, peníze nejsou potřeba, je potřeba úplně jinak spravovat společnost. Dneska na tom máme technologie. Proč to nešlo dříve před 100 lety nebo před 50, víme, tenkrát počítači začínali. Ale dneska máme technologie a všechno nachystané, abychom to mohli překlopit, ale teď je potřeba, aby to ty lidi pochopili, protože oni mají jediný mandát, kdo to může udělat. Nikdo jiný ten mandát nemá. Oni si myslí, že politické strany. Ne, to jsou méně gramotní lidi, než ty, kteří kopou příkopy, když to řeknu takhle. Protože oni mají fyzický kontakt s realitou a oni pochopili zákony ve smíru mnohem jo, z té praxe se to všechno chápe. To znamená...
Určitě.
Jo? A já jsem se bavil s lidmi, kteří jsou jenom vyučení. Nejsou vystudovaní. To jsou inteligentní lidi, ty mají takový postřehík, na který já jsem musel přicházet před 8 lety teprve v tomhletom věku postupně a oni ty věci už dávno viděli. Jo? A když jsem se s nima bavil, to jsou hlášky, to jsou prostě přesně tyhle ty věci, na kterých se shodujeme.
Přesně jo. Rozdíl mezi poznáním a vzděláním.
Ano, přesně. To je.
Já jsem to myslel jako, že kdyby se ty volné energie dostaly, když to jako samozřejmě vyvrátila, já to myslel jako z jedna z možností, že by to dokázalo prostě tak jakoby nasytit.
Je tam riziko sebezničení.
Riziko tam je samozřejmě.
A jinak samozřejmě máš pravdu. Já jsem pro, v okamžiku, kdy ta civilizace rozpije, tak se to uvolní zcela přirozeně, automaticky nemusíme to dělat násilím. Jo? Mm-hmm. To je jenom ten proces. Je to všechno proces. Prostě,
tady opravdu je o tom dospět, to znamená, aby si každý uvědomil, každý jeden, aby si uvědomil, o co vlastně jde. A přestal přestal vnímat tento systém jako ten jediný a tento současný systém jako jediný, jakože nejde s tím.
A nedělal z toho dogma, že?
Nedělal z toho dogma, přesně tak. To je všechno.
Můžu vás ještě zavést na jinou myšlenku? Ta světovláda, ty lidi, kteří mají tu moc, kteří mají ty prostředky dneska a mají to nějak rozjeté, oni samozřejmě uvažují i o tom riziku, že může dojít v podstatě k likvidaci planety. Já jsem stále víc přesvědčený o tom, že kosmický výzkum byl nastartován zase těmito lidmi, protože on vyžaduje velké prostředky, pochopitelně ty státy sami o sobě by na to ty peníze neměly. A že je to cílené k tomu, aby oni si vytvořili určitou únikovou cestu v případě, že ta planeta prostě se dostane do té fáze likvidace a zničení. A napomohlo mi k tomu přesvědčení to, že například oni v Norsku drží Světovou banku Semen, jestli o tom víte.
Jo.
Je to ve skále, v mohutným masivu skálním prostě udržovaný na určité klima prostě, který je pro ty semena potřebný. Asi to není jen tak pro srandu v Broukům, protože to musí být nákladný projekt.
A Noémová archa, víš?
Jo, já si taky myslím, že oni v tom okamžiku potom samozřejmě ne třeba všechno, ale to oni tam mají prostě natáhaný všechny semena v podstatě od všeho, co tady kde vyrostlo, jo. Že to potom použijou, že si to prostě převedou do toho, na tu jinou planetu, do toho jiného světa s tím, že pokud ovšem tam jsou zase bariéry, protože víme, že třeba v Bulharsku se vyrábí vynikající polívka z okurek a s takovým kvasem a oni, když to chtěli přivést do Bruselu v roce 57 na světovou výstavu, tak to naložili to do letadla a ono to překročilo hranice Bulharska a ty bakterie zanikly prostě. Úplně zanikly, protože byly prostě vázaný vysloveně na tu atmosféru. Čili i to může nastat, že prostě když s tím někam poletějí prostě do vesmíru na nějakou jinou planetu, že vlastně se ty hodnoty těch semen prostě buď promění, anebo úplně zničí, jo, zaniknou. Ale i oni s tímhle počítají. Jo. Čili je tady pořád, si musíme uvědomovat, to velký, silný, akutní nebezpečí. A já jsem četl jedno dílo, prostě, kde Stalin v roce 51 píše, že kapitalismus je třeba považovat, jako přirovnat jako umírajícímu koni. A umírající kůň v té poslední fázi prostě kope těma zadníma nohama. A že ten kapitalismus, pokud jako dojde k jeho totálnímu konci, takže toto může provést taky a to právě tímhletím způsobem, že prostě zničí tu planetu, že za sebou nenechá nic prostě.
Na to bych rád zareagoval. Jaký je poločas rozpadu těch nejradioaktivnějších prvků? Já nevím, 200 let, 300 let možná.
No, víc,
tisíc.
No, tisíce, statisíce, no. Některých snad i miliony.
No, já chci říct, že po naší tyhle ty prognóze zániku, takzvaném zániku planety, to nebude žádný zánik planety, ta planeta se jenom oklepe, a přejde tisíc let a všechno může začít znovu. Tady se jedná o lidstvo jako takové.
Radioaktivita přirozená ve vesmíru, že? Ano, akorát, ano. Že je trošku...
Myslet si, prostě, že my ano. Můžeme zahubit planetu je naprosto...
Ne, nejde o planetu, vždycky šlo o nás.
Ano, ano,
planeta bude ráno.
Myslet si, že člověk může zahubit planetu je naprosto megalomanství. To je nesmysl.
Jo, přesně tak. Ne, nejde o planetu, ale o nás.
No tak život na planetě. Pak.
Ano, život.
Jo,
no. A samozřejmě momentálně konkrétně už jde o komplexnost naší civilizace. Ono to život totiž tady nezaniká.
No určitě. No.
Problém je v tom, že my se bojíme sami o sebe, o to, co jsme vybudovali.
O ty formy.
A to, že takhle nejhorší scénář, který tady může teďka nastat, nemyslím teďka útok z vesmíru, ale to, co si sami můžeme přihodit, je pouze redukce populace na 2 miliardy nebo 0,5 miliardy a ztráta komplexnosti a ztráta těch výhod, které jsme si vydobili. A o to se nám jedná, že tohle to nechceme. My chceme v podstatě, aby nás zůstalo tolik, kolik je a rozvíjeli se dál. A k tomu je potřeba udělat ten zásadní přelom. Jo? To myšlení.
No,
No jo, ale chtít, moc
to jdeme proti jejich vůli.
Ne, to je naše, takhle, zkusme změnit přístup k tomu myšlení, to schéma. Je to hodně těžký, já jsem k tomu taky dospěl vývojem. Nejsou žádní oni, jsme pouze my a jenom na nás, protože jakmile budeme říkat oni, znamená to předám ale odpovědnost. A když si řekneme, když je to přece na mě, když záleží jenom na mě, já můžu inspirovat, já musím začít, já si musím vytvořit svůj projekt a tak dále, je to jenom na mě. Jo, nebo minimálně se můžu chovat tak, že ten systém budu méně podporovat. Jo. A na to třeba má hnutí Zeitgeist, co definoval kdysi Josef už v tom prvním nebo druhém filmu, asi 10 bodů nebo 6 nebo kolik, co ty lidi můžou udělat okamžitě. Jo? Odmítněte současný bankovní systém, pracujete u banky, odejděte, pokud máte hypotéku, přefinancujete. To, co opravdu je reálný udělat pro každého. Nepodporujte energetické firmy. Jo, a vypněte televizi na prvním místě, vypněte televizní zprávy. Jo, a nějaký sedmý bod byl, připojte se k hnutí. Navštivte stránky www.blablabla. Jo, a pomozte nám vybudovat největší masové hnutí za společenskou změnu, jaký kdy svět viděl. Jo, a to je takový zásadní bod, který potom do toho filmu střelil. A on tenkrát, když s ním dělali rozhovor, on tenkrát řekl, že když dělal ten film a dělal tady ty body, tak hodně uvažoval o tom, jestli ty body tam dát nebo nedát, jo. A nakonec to teda udělal a způsobilo to, že prostě se strhlo se to šílenství a ty filmy začaly mít takovou sledovanost. Já neříkám, že to bylo kvůli těm bodům, protože ten dokument udělal velice dobře. Já bych řekl, že já bych ho dneska považoval za kultovní trilogii, jo, naprosto, která je nadčasová a systémová a řeší konkrétní věci. Aby vlastně jakoby inspiroval lidi. Takže jako já jsem ho viděl několikrát.
Já bych něco řekl teda k těm skrytým elitám, o kterých tady padlo. Si myslím, ty jsi to vlastně už řekl, nerozdělovat na my a oni, protože jestli, jako je, zase jsou to ty síly, ono, někteří je zpochybňují, zda vůbec existují nebo neexistují, ale ať tak, nebo tak.
Ale je to jedno.
Ale je to jedno, ano. Protože oni se demonizují. Ano?
Přesně tak, a tím se jim dal energie. A tím se jim dal energie.
Či jestli to třeba uvědomí, že toto jsou lidé, vlastně, kteří taky, oni mají nějaké své ideje, nelze a priori jim přidá, jako že mají nějaké, když řekl, nějaké špatné úmysly, oni chtějí řešit situaci.
Přesně. Ano?
Oni jenom ano. Mají prostě nějaký model, jak ji vyřešit, a oni jsou vnitřně přesvědčeni, že jednají správně, oni to nevidí nic normálně. Čili tak, konspirace to je zase ani tak, to podstatné je, že jsou tady nějaké ideje, jak situaci řešit a oni je realizují a my musíme přijít s jinými a prostě udělat tady prostě tu...
Ale oni vlastně mají omezené možnosti, oni ani nemůžou ty věci řešit nějak, protože jinak by se ten trh sesypal, oni to vědí, ten mechanismus je tak složitě zakořené, a to je vlastně ten mechanismus je v hlavách. To, co se celý ty desítky, stovky let přes ty generace budovalo, to se nedá vymazat ze dne na den, protože to se předává tradicema, kultura se mění. A to nejde ze dne a říct, tohle to je všechno špatně, my to uděláme jinak. Jo? Ty lidi to nepochopí a v tu chvíli oni totiž, ty lidi mají mandát. A když ty lidi nedospějou k jinému řešení, tak nemůžou tu společnost
tady vlastně změnit. Řekne, ano, my tady teď máme takovýto plán, líbí se vám víc, tak podpořte nás. Ale pořád to ještě neznamená, že teď, až my vyhráme, tyhle ty musíme zavít, zlikvidovat, protože to jsou ti špatní, ne? My přece hledáme systém pro všechny. Čili pro tyto lidi. Oni tam mají taky své místo k životu.
Ano, navíc, jak říká Josef, nebo i lidi jiní, všichni jsme oběti systému. Takže viníka, pokud někdo chce hledat viníky, tak můžeme říct, systém je viníkem, nebo my jsme viníci. Ale nechceme hledat viníky. Je to právě ta umělá atmosféra, která se vytváří tím systémem, že jeden bojuje proti druhému. Jo? A my to máme v sobě, ti jsou špatní, ti za to můžou. Místo toho, co bychom řekli, kde je problém? Ve mně, jo? Já přece něco chápu špatně. Já ty věci podporuji tím, že používám finance, že chodím nakupovat, používám bankovky, hlasuju denně, používám denně hlasovací lístky. Volby nejsou jedno za 5 let, ale volby se provádí každou minutu.
Dobře, to máte pravdu. A teďka vraťme se zpátky 89.
Já snad ani nebudu platit dneska.
89. 89, přátelé, před národ byl postaven jeden nepřítel. A to byla komunistická strana. A národ se najednou spojil, najednou se vzedmul a udělal to, co udělal, i když nevědomky tedy, a v podstatě dneska toho lituje, ale prostě měli před sebou jednoho nepřítele. Vy říkáte, nestavme si nepřátele, uvažujme tak, že oni to dělají v dobré víře a v dobrém přesvědčení, že dělají dobrou věc. Nebraňme jim v tom, ale udělejme něco, co bude lepší, co dokáže tomu lidstvu, že by mělo jít spíš touhletou cestou. Ptám se, jak chcete to lidstvo aktivovat, když mu neukážete toho nepřítele.
Můžu dvě věci. Jednak říkáš, nebraňme jim v tom. Ne, nebraňme jim. Nedávejme jim tu energii, aby oni mohli takto konat. To je rozdíl. A druhá věc, když už to takto stavíš, tak si uvědom, že nikdy, když to takto bylo postavené, tak vlastně vlastně to nikdy nedopadlo dobře. Jo? Vy jste na 80.
Já mám řešení. Když budeš ukazovat...
To je špatný postup, jak řešit tu situaci.
Ale pozor, to nikdy jestli chce někdo nepřítele, já mohu vytvořit. Když si odpovím na otázku. Jak chcete listo posunout dál, když mu neukážete nepřítele? To je
systém,
otázka.
Systém, no?
A já mám odpověď. Jestli chceš teda vidět nepřítele, podívej se do zrcadla. A jestli chceš proti někoho bojovat, boj proti sobě, ale já ti to nebudu nutit. Je to tvoje volba. Ale rozhodně se nedívej na to takhle, protože ve podstatě, pokud boju proti komukoliv, boju sám proti sobě stejně, protože se mi to vrací. Vytvářím prostě konflikt. A to je největší problém někomu, na někoho se usmát, když mi dělá zle. Jo?
Ale potřeba taky... džihad,
ale já nevím, co to je džihad, ale ani mě to nezajímá, že myšlenkový tok, jo? Mě zajímá myšlenkový tok a nebudu to už pojmenovat, nebudu kategorizovat. Mně jde o to, jestli je to správně nebo dobře. Jo? A jestli to zrovna používá džihad, nebo to používá muslimský svět, to mě nezajímá. Já nechci lidem vnucovat, protože oni řeknou, muslimský to je všechno špatně, jo? Nebo křesťanství to je všechno špatně. Jo? A proč? Já jsem nikdy nestudoval teologii, mě to nezajímá. Mě zajímá ta podstata, ten princip, ten mechanismus. A jestli si to někdo převzal, to už je jeho problém.
Je problém, ale nicméně s těmi to lidmi potom musíš pracovat. A musíš
já nemám problém.
Musíš se s ním
domluvit.
Domluví.
A já mám praxi, ale... já to vím, že to jde. Já to vím a to mám. Já mám za 20 let zkušeností, že to jde. Jde to. Já to mám svůj, jako
ale
takhle.
Ale já nevím, že to nejde.
Jde to.
Ale
nemusíš to
vnucovat. Tomu, co oni říkají.
Já to řeknu ještě jinak. Oni další problém. Rozumět. Vy chcete změnit svět? Já nechci změnit svět. Já ho nechci změnit. No. Protože ten svět je momentálně nejlepší, jaký může být teď, v tomto okamžiku.
Ale to se dostáváme k tomu, to je stará myšlenka.
Takže
změní sám sebe, chceš,
takže ano, změnit. A každý si může v té společnosti najít svoje místo, pokud chce. A možná, že teď je těch výzev mnohem víc než v budoucí ekonomice. Ne, i když asi ne, ale myslím to obecně, že zatím předtím nebylo tolik výzev, kolik máme dneska. A to je právě ta určitá příležitost, že nám to dává tu energii. Ten systém v podstatě, my ho se nemusíme nechat vysávat, my z něho můžeme dokonce čerpat. Jo? A vysávat mi jeho, pokud změníme myšlení. Jo? A o tom to je pouze o přesměrování.
V životě. Že skoro už to všichni děláme.
Tak snažíme se podporovat motivovat.
Tak já bych řekl, tady dá právě, ale to je ten rozdíl. Jako já se nemůžu chovat jako parazit, ale to musí být ta synergie.
Co to je parazit? To je zase definice, která je zavádějící.
No, není parazit.
Já klidně budu parazitem, jestli to někomu...
Spolupracovat s tím systémem,
já budu parazitem. Vysávat. Já už jsem teď parazitem na systém, protože budou sociální dávky.
No, protože ten to nechceš podporovat.
Ale mě to nevadí, že jsem parazitem, já to slovo mám dneska předefinované. No. Je to velice pozitivní a doporučuji to každému. Staň se parazitem systému.
Ne, ty o tom se baví, ano. No. Který ho nechceš.
Já doufám teda.
Který nechceš.
Ano. No, říkám, jako systém, který nechci podporovat, tak tam to budu klidně parazitem.
A klidně. A dneska štěstím si, a říkám si, klidně si natisknu svoje vlastní peníze, když budu mít dostatek a pustím je do oběru. Když si bych měl špatné takzvané svědomí, já na to nevěřím.
Ale říkám, nicméně cílem není parazitismus, ale symbióza.
Ano, no, je to jenom o tom, jak si to ta civilizace nastaví a pak indoktrinuje ty lidi, toto je tak a toto je jinak, jo.
To je základ, ekonomické formy základ je to, když něco uděláš, mělo by to v první řadě být pro všechny a taky pro tebe.
No samo, tak. To se vrací.
A ne, jako je to dnes. Udělej to, co bude na úkor všech.
Já to řeknu ještě, ano, jinými slovy, je vždycky dobré, když je to právě dobré pro všechny, protože v okamžiku, kdy je to dobré pro všechny, je to ověřený ve více laboratořích a tím pádem i pro mě. Ale v okamžiku, kdy je to dobré jenom pro mě, tak vědecká metoda říká, no jo, ale ověř to ještě v těch více laboratořích, aby to bylo jasné. A v okamžiku, kdy to tam nebude fungovat, tak asi sakra něco je špatně.
Jo. No, ale tento systém funguje vyloženě. Ty, který se dneska v úvozovkách ty nejúspěšnější, já to slovo nemám tak rád, protože kdo je úspěšný, tak to je ten, který má nejvíc peněz. Tak ten samozřejmě žije vždycky na úkor těch druhých, protože jinak to v tomto systému nelze. Jo. Proto je tak málo těch, kteří jsou vyloženě ty s těma největšíma
možnostmi. To je to obrovské přerozdělení.
To je to obrovské přerozdělení a to právě umožňuje právě ten úrok. Jinak by to nešlo.
Tak co, kluci, kde jste?
No jo. Ale víte, co to je šílený penzum práce. Co vás čeká?
Ne, právě že ne. To není nic. Právě že nic, že to jde všechno to samo. Necháváme samo, to běžet. My si děláme jenom svý písečku, to, co nás baví. My to necháváme plynout, protože kdybychom se soustředili na nějaký tlak, tak bychom trpěli a možná bychom si zkrátili život.
My pouze jakoby empiricky odvozujeme to, co vlastně nám
to ne, to
řekněme, že ano, že to, co říkáte, že bude přirozeným vývojem, prostě
my tomu můžeme pomoct, ale
nějakým způsobem.
Jako takhle, samozřejmě, že práce
to připravujeme.
Samozřejmě, že práce za tím bude, ale nesmíme to vnímat jako nějakou práci, jako nějakou
to je práce. Měníme myšlenkový tok, vlastně posuneme se na vyšší vibraci, když to řeknu takhle. A tím můžeme nakazit ostatní a tu společnost. Tímto nejvíce společnosti pomůžeme a můžeme to urychlit.
Teď se dostáváme k tomu, proč já to dělám. Já to nedělám pro peníze, já z toho nic nemám. Já když už to vezmu, já to dělám
pro myšlení.
Ale baví mě to, prostě považuji to za něco, jako baví. To ani není ono, já to považuji za důležité. To není ono otázka,
jestli se mi baví nebo nebaví. Má to pro tebe smysl.
To má smysl.
A samozřejmě pro mě taky to má smysl, jinak by to taky nedělal. Nedělám nic, co pro mě nemá smysl. Že to nemá smysl.
No, nemá smysl dělat něco, co nemá smysl.
A to je ten základ veškerého toho, prostě, jak to jde automaticky samo. No.
No.
Mě vždycky zajímají právě přesně ty myšlenkový pochody těch lidí. Já zkoumám každého zvlášť, co vlastně on...
Žádná strojená atmosféra nebo nějaký rezumé.
Co on vlastně skrývá, proč to tak nechce? Proč nechce to?
Ty emoce totiž to prozradují.
No přesně.
To je ta taková normální atmosféra.
To je to sundání té masky.
Ano.
Každý se
a to lidi mají rádi, to je ta reality show.
Je to tak, ale reality show pozitivně jsou...
No tak samozřejmě, ne nějaký Big Brother nebo něco.
Samozřejmě mohla navozovat zase přesný opak, že?
To je jak ty televize prostě jedou, co?
No tak oni dobře ví, na co mají zacílit, že?
No tak oni vyberou schválně psychopaty, že, do těch pořadů.
Prostě tady ty perverze, jenomže bohužel ta kultura tím je vychovávána, ty lidi jsou tím vychovávány.
No vlastně.
Ta další generace...
Pánové, teď jste narazili na problém.
Ale víš co, ono se to nasytilo, ale už to dneska neberou. Oni si je nasytili. Podobně jak byl sex na internetu, furt tam lidi ze začátku, velký oči už to, nic, už mi to jen neříká. Oni to, ten podle proces, to těch lidí prostě potřebují. Já to neberu jako negativní.
To je zkušenost.
Ale já jsem to vypnul. Mě to prostě, mě to netáhlo, ale vím, že 99% lidí to táhne. Takhle si tím projdou, to je proces. To je zkušenost, to jsou ty sociální tlaky a různé věci, které potřeba projít. Na základě úrovni svého vědomí. A když postoupíme do vyšší úrovně, už to nebudeme potřebovat. Bude potřeba jiné věci.
Okamžitě na to odraz. Na to reagovat, jo, ty se cítíš jako...
Ona, ta televize totiž...
Ten, který je nade mnou, tak ty jsou ty nejhorší. To jsou prostě reakce těch lidí, kteří opravdu o tom nejsou schopni ani uvažovat, kteří se nesou těm mainstreamem.
Až nesplatí hypotéku a přijde majetek, pak některým to dojde, některým ne. A je to ta očista planety rovná se, kterým to nedojde, nezmění se, Bůh řekne, umří.
No tak.
Ne, tak on, to je ta krásná fráze, prostě buď se změň podle přírodních zákonů, nebo je to logické, když to je ta spravedlnost. Jakou spravedlnost chceme větší? Když máme tu spravedlnost přece.
Nebo tak buď se těm zákonitostem přizpůsobíme, nebo ne, stejně.
Zajímavý je, že ono to skutečně funguje, ale jo.
Chceš něco jiného, změníš myšlenkový tok.
To je totiž taky, že...
Nemáš, protože máš určitý myšlenkový tok a máš přesně to, co máš, jo? Protože tvůj myšlenkový tok dává ti ten odraz. To je zrcadlo, jen se pojď, změň ho. Pochop přírodě, pochop zákonitosti, když něco nechceš. A nebo to fakt chceš, ale jenom říká, že to nechceš. Říká, jak je to špatně, jak je vláda, to, a ty chceš nadávat. Jo. Protože kdyby jsi nechtěl nadávat, no tak se změníš.
Chlapci, já vám řeknu svůj osobní příběh. Jo. Já jsem se oženil s dívkou ze židovské rodiny. Ne ortodoxní rodiny židovský, ale prostě jsou dost zakotvený. Jako. A můžu vám říct, že za těch 46 roků, co tak nějak tam koexistuji, tak jsem stále víc a víc došel k pochopení toho, co to byl vlastně ve své podstatě holokaust. Oni totiž, tyhleti lidé od sebe snad záměrně nebo nevědomky, já nevím, oni od sebe odsouvají veškeré toky informací, oni žijou ve svém uzavřeném světě a ten jim vyhovuje a tam se snaží nic neměnit, ve silně zakonzervovaný a zacílený prostě na to, že tedy něco mám, k něčemu spěju, k něčeho se dopracuju a to jim jako na ten jejich život stačí. A ten Rothschild, když v tom roce 32 přišel s tím nápadem, že by se měl obnovit židovský stát, on si tohleto asi vůbec neuvědomil, že ten jeho národ, že je jinak naprogramovaný, než on si myslel. Jo. A on vydal výzvu, v roce 33 zveřejnil výzvu evropským židům, že jim zafinancuje cestu tam, že jim zafinancuje nějaký ty existenční základní věci, aby prostě se sebrali a šli z Evropy do ty Palestiny, protože, jak víte, po první světové válce palestinské území spadlo pod správu Velké Británie, a, čili bylo to takový kondomium, a on jakožto vládce Velké Británie de facto, tak prostě s královskou rodinou došel k závěru, že by to bylo ideální místo pro obnovení židovského státu. Tak on je vyzval, aby tam jeli a oni mu to odmítli. Oni prostě nechtěli vysát vázání těmi svými tradicemi, zvyky, tak aby jsme pokročili. Takže oni mu to odmítli prostě, jo? Protože tady měli, že jo, tradice, hroby, víru, synagogy a já něco všechno. A teď on stál před problémem, tedy, že chtěl investovat, chtěl židovský stát a neměl Židy. A který by mu tam chtěli jít. A tak si vymyslel holokaust. A aby ho mohl realizovat, tak tomu potřeboval právě toho s tím knírkem pod nosem, toho Hitlera. A to byl ten cíl. Oni tím, že jim znepříjemnili život tady v Evropě de facto, tak razantním způsobem, tak oni je donutili k tomu, že oni do ty Izraele potom odsaď utíkali. A to skutečně utíkali v tom 46. 47. roce na Kypru byly 3 záchytní tábory, v kterých byly tisíce Židů z Evropy, kteří chtěli se dostat do ty Izraele. Ovšem zase ty britský úřady, které tam v té době ještě stále vládly, měli nastavený prostě nějaký parametry, takže tomu bránili do jistý míry, takže levice nevěděla, co dělá pravice, jak se říká. A oni teda museli přežívat na tom Kypru, musel se to tam financovat, že jo, zásobování a tak dále. Dokonce to došlo až tak daleko, že jednu loď asi ze 348 lidmi, včetně dětí, žen a tak dále, anglická vojska, která tam v té době potopili, teda, taky potopili před Gazou. Jo. To jsou skutečnosti, to jsou fakta, o kterých se
utíkali v roce 48.
Před Hitlerem.
Cože? V roce 46-47 utíkali z Evropy před holokaustem. Rozumíš, oni prostě tady ztratili víru.
Ale tak oni měli v sobě prostě jakoby nějaké
v tomto kontinentě.
No ale měli v sobě to trauma, že?
To trauma s nima, ano, to trauma. Oni tady nechtěli žít, protože tam se jim skýtal nový svět, no, svůj vlastní stát, jo. To byla ta motivace. Oni předtím tu motivaci neměli.
A oni se možná báli, jako, že nastoupí ten komunismus a oni ti komunisti taky vystupovali proti těm Židům. Jo?
Takže, no, že rozšíření vlivu komunismu.
No to jo, ale komunisti, myslím, samotní, co tak jsem slyšel, tak jako byli taky proti těm Židům. No, ne, tak jako těžko říct.
No, mám pocit, že jsem mluvil tam. Potom si budete poslouchat na tom našem rádiu z toho Uskjurníka.
Ale ono to není tak důležité.
To je důležitý totiž, chlapci, to je tak strašně důležitý, jo, že to vám totiž otevře daleké obzory.
To jsou takový ty střípky, které se jako skládají do té mozaiky, do poznání. Jo. A vlastně samozřejmě tím nám to jako potvrdí, že ten systém sám o sobě, když budeme kopat hlouběji, že opravdu no, tak zvrácený, tak
prostě komunistické ideologie, takže to zkaz to plně velice výrazná.
Jako rozhodně studium stojí za to, ale pokud jsou to fakta, pokud to není nějaká, protože i ten Hitler a tak dále, když jsem viděl zase ty jiný pohledy ohledně těch bankovních sektorů, když jsme se zabývali těm financemi, jak se Hitler dostal k moci. No.
Jak ho financovali.
To všechno opravdu jsou provázané finanční toky, když se on byl použitý jako loutka.
No, no, no,
ale těch příčin a následků mohlo být více, ale ta jedna skutečná jsou vždycky zachování nějaké moci nebo finančního toku. Jo, tam to všechno.
A potom
na poslouchnosti, ano. Je pravdou, že i ty myšlenky tam mohly být, ale oni ty lidi měli určité poznání v té době a na základě toho poznání taky jednali. A i současně spousta věcí třeba neuvědomili, že jednali současně nejenom na základě poznání, a ještě i na základě těch myšlenkov nebo finančních a různých toků, které v té době působily, na tlaku a nepřímých a přímých. Takže já bych to opravdu zase uzavřel tím, že v zásadě všichni jsme obětí té doby a toho systému a nemá cenu hledat viníky, jo. Já jsem kdysi říkal lidem, teď všechno, co tady bylo, že co ten systém dělá? On ukazuje třeba v televizi nebo v médiích druhou světovou válku a holokaust a koncentrační tábory a jak bych řekl tohleto, teď přesně, ale kdyby nebylo tady toho všeho, tak kde by bylo naše vědomí? A tohleto, kdybych řekl o televize, tak by mě vykázali, tak bych byl kacíř a ještě bych možná byl zavřený, protože šířím nacismus nebo něco. Ale já jsem říkal, ale já to teďka...
Lidstvo to potřebovalo.
Prostě ty lidi na to nejsou třeba připraveni, oni by mě ukamenovali. A proto říkám, že na některé věci prostě oni nejsou připraveni emocionálně, protože něco zažili, oni jsou tím postižení. To je vlastně nemoc nebo postižení, jo, deformace, trauma. A to trauma je tak velký, že okamžitě inklinuju k té druhé straně. Je to zleva doprava. A to stejný Havel. On byl ve vězení a de facto neměl jinou možnost, protože není robot, ale je člověk. On v podstatě víceméně pracoval s tím, co věděl a v čemu věřil. Problém je, že on nebyl nikdy ekonom, technik, takže taky nemohl vidět všechny věci v souvislostech a uvědomit si je objektivně. On byl subjektivně zasažen něčím. A i když byl ožralá a měl peníze, tomu dělalo dobře, no tak samozřejmě koho bude podporovat? No Američany a celý tenhle ten demokratický svět takzvaně.
Takže zrnářský svět se ní měl.
Já ani nevím, ale tyhle ty principy...
To je důležitý, jako, jo. Ale to znamená i ten Ulianov s tím Trockým, to byli vlastně Židé, protože byli zasvěcení 33. ten měli, takže tam nemůže být nikdo jiný než Žid, ale Marx byl přece taky Žid, ne?
Zkusme to udělat jinak, zapomněme na rasy, nerozdělme lidi na Židy a nežidy.
Ne, tady šlo o to napojení komunistů na ten holokaust.
Protože mě to samotného indoktrinuje. Já ty schémata mám v sobě z minulosti a vím, že když jsme si přeposílali, když si předpálili ty různé maily, lidi byli naštvaní na něco, tak to hned přeposílali. To byly obrázky, to byly udělané filmy, videa. A mě to zasáhlo, já jsem v tu chvíli mluvil úplně stejně. Já jsem to někdo přeposlal, nebo jsem byl nasraný na cigány, protože byli příživníci. A dneska po letech jsem postupem času tím kritickým myšlením dospěl k tomu, že já bych je neměl odsuzovat. Že vlastně
oni jenom to je využívají
nastavený systém.
Jako my všichni. Každý
na svou problém rovnit, není v tom, že bychom měli zapomenout na rasy. Já si myslím, to je chyba. My je musíme vnímat. Ale nemůžeme z toho absolutně vyvozovat nadřeznost jeden na druhou nebo některou zatracovat. To je tam i taky.
Já vám ještě chci říct jenom jednu věc. Vzpomeňte si vy, který se to viděli třeba v těch filmech, která k Židi, když nastupovali do těch transportů smrti, jak oni šli zcela oddaný, to šlo prostě, tam nebyl žádný odpor. Oni nikdy neprokázali žádný odpor. Jediný odpor během celé existence holokaustu bylo varšavský ghetto. Jo. Jinak oni se nikdy nepostavili prostě na odpor, i když věděli, že ten konec může být úplně jiný, než se jim sliboval. Jo. Protože oni je motivovali tím, že prostě tam budou jako pracovat, že se budou mít líp, že to společenství jako bude zachovaný a tak dále. Jo. Ale fakticky oni šli odevzdaně. To je ta jejich podstata. Oni se, ty obyčejní Židi, oni se neumí bránit. Žádnému násilí. Opravdu neumí. Ale nejen, že neumí, oni ani nechtějí. Jo? Proto se brání těm informacím. Oni neradi přijímají jakékoliv informace toho druhu, o čem jsme tady prostě třeba dneska mluvili. Jo, to
je mají obrovský ego. No. To je přesně ono, to je obrana ega. Ego se brání jakoukoliv přijetí
člověka. Ale já zase bych to neházel do jedno pytle, protože tyhle ty přednášky, co dělal třeba Josef, on to dělal, myslím, aj někde v těch židovských státech a tam je stejná komunita jako kdekoliv na světě. Ty lidi prostě obecně. Tam jsou obecně. Proto, dívejte se, oni každý může mít proti někomu něco, protože v každém státě jsou tací a makoví lidi. Jo? Ale současně všude vzniká ten odpor, to uvědomění, prostě všude to krystalizuje, ať je to ten nebo onen. Jo? A proto já třeba nerad už se k tomu vracím, že to nechci rozdělit, když to mám ještě v sobě, že ty muslimy, ještě se pořád na ně dívám trošku jakoby z úhlu, protože to mám tím systémem tak hluboce zakořeněný, že se tomu postupně musím z toho dostat. Jo? Protože všude máte zprávy, jak je to tady rozlezlý, jak se to množí, jak je to, jak to staví mešity, jak to, co si a teď stačí maličkost a už vás to naštve. Jo? Takže já si myslím, že naopak, tím se vlastně jakoby vyvolává protireakce, i když je uměla. Někdo to prostě uměle zveličí, nebo ten problém vznikne jenom na základě nějakého pocitu, že lidé si pletou pojmy s dojmy. Jo, nestudují ty věci. Jo, takže, a tím, že nestudují, a ti ostatní taky ne, no, tak jsou lehce ovlivnitelní a začnou tomu spíše věřit, že to tak je. Takže svět je plný balastu, nesmyslu, pověr, ideologií a ta podstata nám všem uniká. A pokud my nebudeme kritičtí sami k sobě a ke všemu, co čteme a řík si, tohle to přece ale ta vůbec nemusí. Ani když to napsal ten spisovatel, kterému já věřím, ani tak, ani přesto on je taky pod vlivem své doby a určitého myšlenkového toku v té době. Je potřeba všechno hodnotit kriticky a pokud nemám fakta. A to je strašně těžké se dopracovat k faktům. Proto je potřeba trošku ovšem pochybovat a jakoby hledat spíše, což je hodně těžké najít.
Prostě ale oni těch zdrojů je dneska už vícero, čili nemůžu...
Jo, ale jeden zdroj navazuje na druhý a to je ten problém. Nevíme, odkud je to braný. Ten skutečný zdroj je vědecká metoda, která má jasné statistické výsledky a jasné měřící metody, které říkají, tohle to je fakt.
Jo.
Na určité pravděpodobnosti úrovni samozřejmě. A proto to kritické myšlení je naše obrana. Náš imunitní systém je kritické myšlení. V okamžiku, když si k sobě pustíme cokoliv, tak jsme v prdeli, protože pak jeden bude bojovat proti druhému, protože si bude myslet, že má pravdu. Jo? A v tom je ten problém. Jo?